Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ermənistanla sərhədlərin açılmasının Bakı ilə Yerevan arasında münasibətlərdən asılı olduğunu deyir. Bu il Azərbaycanda 400 nəfərə yaxın adamın AIDS-ə yoluxduğu aşkarlanıb. Bugün Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Barack Obama'nın keçmiş rəqibi Hillary Clinton'u dövlət katibi təyin edəcəyi gözlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycana səfərə gəlib. Onun Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında söylədiyi fikirlər barədə İlqar Rəsul xəbər verir.
Əli Babacan bildirib ki, Türkiyə regiondakı münaqişələrin, Dağlıq Qarabağ probleminin Rusiya ilə Gürcüstan, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı problemlərin diplomatik yolla həll edilməsinin çox önəmli olduğunu anlayır.
Tüm bu diplomatik çabalarda nihai hədəf olaraq ilişkilərin normalleşməsini önəmsiyoruz. Çünkü bölgede bu sorunlar devam ettiği sürece gerçek bir barış, gerçek bir istikrarı sağlamak zor. Biz arzu ediyoruz ki bu sorunlar gelecek nesillere kalmasın.
O, Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan prezidentlerinin görüşüne toxunarak deyib ki, devlet başçıları enerji layihalarını müzakirə ediblər. Türkiye'nin Ermənistanla sərhədlərini açma perspektivleriyle bağlı suala cevap olarak Əli Babacan bildirib ki, bu Ermənistanın Azerbaycanla münasibetlerinin normallaşmasından asılıdır.
İlqar Rəsul xəbər verirdi. Əli Babacan bugün Prezident İlham Əliyevlə də görüşüb. İnformasiya agentlikləri bu görüşün bağlı qapılar arxasında keçildiyini yazırlar. Hindistanda hakim partiya bildirib ki, ötən həftə baş verən terora görə Pakistana qarşı ciddi tədbirlər görüləcək. Hakim Kongres partiyasının sözçüsü deyib ki, cavab tədbirləri diqqətlə ölçülüb biçiləcək, amma bu tədbirlərlə Pakistana çox ciddi siqnal veriləcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice da Pakistanı bu terror hadisəsinin araşdırılmasında Hindistandan yaxın əməkdaşlığa çağırıb. Ötən həftə Hindistanın Mumbai şəhərində terror hücumlarında 170-dən çox adam öldürülmüşdü. Hindistan terrorçuların hamısının Pakistandan gəldiklərini deyir. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari isə Hindistanı ittihamlardan əl çəkməyə çağırıb. O, Financial Times-ə verdiyi müsahibəsində deyib ki, Mumbai-də baş verən terror hadisəsi kimi təxribatlar nüvə silahı olan iki ölkə arasında müharibə təhlükəsi yaradır. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bugün gələcək milli təhlükəsizlik komandasını elan edəcək. Onun Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd kimi keçmiş rəqibi olmuş senator Hillary Clintonu dövlət katibi təyin edəcəyi gözlənir. Təhlilçilər indiki müdafiə naziri Robert Gates'in vəzifəsində qalacağını, NATO-nun keçmiş baş komandanı General James Jones'un milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavir olacağını gözləyirlər. Barack Obama prezident səlahiyyətlərinin icrasına yanvarın 20-sində başlamalıdır. Gennadi Zyuganov yenidən Rusiya Komünist Partiyasının sədri seçilib. Zyuganov 1993-cü ildən bu partiyanın sədridir. O ümidvardır ki, sosial narazılıq, qlobal maliyyə böhranı komünistlərin hakimiyyətə qayıtmasına kömək olacaq. Bunu o, komünistlərin illik qurultayında deyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. AIDS-lə mübarizə mərkəzindən verilən məlumata görə bu il Azərbaycanda 400 nəfərə yaxın adamın bu virusa yoluxması aşkar olunub. Virusa yoluxma ehtimalı daha çox olan risk qrupu dəyişməz qalır. Bu qrupda fahişələr və narkomanlar var. Bu gün dekabrın 1-i dünyada AIDS-lə beynəlxalq mübarizə günü kimi qeyd olunur. BMT-nin hesablamalarına görə yalnız son bir ildə dünyada 5 milyon adam, başqa sözlə, sutkada 14 mindən çox insan AIDS-ə yoluxub. 30 milyon insan isə bu xəstəlikdən vəfat eləyib. Sabah və biri gün Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Sabah Azərbaycanda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransı başlayır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə həmin günlər konfrans iştirakçılarının hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Bakının mərkəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunun efiri Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşten Sonra programının ikinci saati başladı. Ben Öpüz ile birlikte ve bu saatte biz belki de müeyyen bir problemin araştırılmasında etnin artık derine gidebiliriz. Belki de derine gidebiliriz. O dinleyicilerin aslında ve onların fikirlerinden aynı zamanda. Stüdyomuzun konuları Soy Production için General Veli Oktay Aliyev'di. Oktay Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Salamlıyorum sizi.
Çok sağ olun.
Ve medya üzere ekspert Zeynal Mümerli. Zeynal Bey'im, salamlıyorum sizi. Ben çok şadım sizi görmeye. Sağ olun. Her ikinizi stüdyomuzda. Söhbet edeceğimiz mesele neden yararlandı? Bizde iki mesele, iki menbeyi var. Birinci menbe, yakın günlerde, bir neçə gün evvel internette yerleştirilen video çarklardan biri, 3 dəqiqəlik, təxminən bir mövzuya həsr olmuşdu ki, televiziya insanları ağıldan kəmliyə, belə deyək də, aparan bir yoldur. Yəni, bu bir məsələ və orada ispatlanırdı ki, zombiləşmə gedir, ancaq televiziyada vətəndaşlara təqdim olunan fikirlərlə yaşamalıdır vətəndaşlar, reklamların da burada öz təsiri var, başqa cür düşünə bilmərsiniz, yalnız bizim kimi düşünün və düşünməsəniz, yəni məsələ o idi ki, belə düşünməyənlər, fərqli fikirlərə sahib olanlar belə deyək də, rəhbərlərə problemlər yaradır. İndi müxtəlif sahələrin rəhbərlərindən söhbə gedir. Bu bir. İkinci məsələ isə 1 oktyabr AIDS-lə mübarizə günüdür. Və AIDS-i yoluxanları adətən cahilliyin qurbanları. 1 dekabr. Deməli, cahilliyin qurbanları adlanırlar AIDS-ə yoluxanları. Ki onlar vaxtilə bir çox məsələləri bilməyiblər. Maarifləndirmə olmayıb bu işdə və ona görə bu problemlə bəşəriyyət indi üzləşib. Yəni bu cahilliyin göstəricisidir. Cəmləşdirdik bir mövzu adı altında bu məsələləri. Media cəmiyyətin mənəvi sifətinin formalaşdırıcısı kimi. Zeynal bəy, gəlin sizdən başlayaq bu məsələdə öz fikirlərinizi açıqlayaq da dinləyicilər. Dinləyicilər də bölüşə bilərlər öz fikirlərinə ki, media nə dərəcədə cəmiyyətin insanın mənəvi sifətinin formalaşdırıcı faktorudur.
Ola ben birinci belə başlardım burada ki, medianın bir röntgen aparatı ilə biz müqayisə eləsək, onu bir eynlik, bunlar önündə deyə bir eynlik işarəsi qoysaq, media sadəcə cəmiyyətdə olanı göstərir. Mən bunu sanki mövcud televiziyanı müdafiə eləmək üçün deyirəm. Yəni, cəmiyyətdə nə varsa o teleekranda görünəcəkdir və buna görə biz teleekranı tək teleekrandan inciməyimiz və televiziyadan inciməyimizə dəyməz. Yəni, bu baxımdan. Yəni, cəmiyyət mənəviyyatsızdırsa, o cəmiyyətin televiziyası da mənəviyyat qıtlığı yaşayacaqdır.
Ha, deyirsiniz ki, cəmiyyət formalaşdırır.
Yəni, istərsəməz televiziyanın formalaşmasında cəmiyyət nə deyirsiniz deyin, hətta ən totalitar cəmiyyət belə o rol oynayır.
Amma ümumi mediyadan söhbə gedir.
İş orasındadır ki, biz müasir dövrdən danışırıqsa, burada televiziyanın, ümumiyyətlə efirin və radionun oynadığı rolu, indi internetdə əlavə olmuyor, print mediyası ilə müqayisə olunmaz da. Və media deyəndə də ağla elektron vasitələr gələcəkdir.
Aynen, Zeynal mənim fikirləri də bu. Oktay Bey, siz kürəkdə çoxlu telelahiyyələrin müəllifi kimi tanınırsınız, hətta layihənin birində bir müsvəriyyətin üzvüsünüz. Nə dərəcədə siz, misal üçün, bu layihələr həyata keçirərkən, həmin bu layihələri və yaxud da digər layihələri müşahidə edərkən, cəmiyyətin zövqünün formalaşmasına təsirini seyr edirsiniz, müşahidə edirsiniz və yaxud da əksinə, siz işləyərkən, cəmiyyətin tələblərini yerinə yetirməyə məcbur olursunuz. Bu proses necə baş verir?
Təbii ki, biz işləyərkən birinci cəmiyyətin tələblərini nəzərə alırıq. Ona görə ki, biz televiziyada ən məşhur olan söz budur ki, reyting verəcəkmi? Və çalışdığımız qədər çalışırıq ki, bu verilişlər reyting versin. Çünki reyting verməyən veriliş heç kimə lazım deyil. Sadəcə olaraq, reyting verən verilişi də elə səviyyəli eləmək lazımdır ki, yəni tamaşaçı ondan bezməsin, tamaşaçı ondan necə deyim, fikirləri tamaşaçının darmadağın eləməmək, sadəcə olaraq həmin şeyi səviyyəli, səlqəli şəkildə tamaşaçıya təqdim eləmək lazımdır. Amma o ki, qaldı ki, cəmiyyəti bugün zombiləşdirir, inandırım sizi ki, o Sovet dövründə var idi. Bəli, Sovet dövründə hər şey yaxşı idi, hər şey gözəldi və orada televiziyaların hamısı zombiləşirdi. Amma bugün görün nə qədər televiziya var və nə qədər radio var və hamısı hər hansı bir informasiyanı və yaxud hər hansı bir verilişi müxtəlif cür. Özü bildiyi kimin və yaxud özünün baxış bucağından çıxış eləyir, tamaşaçı təqdim edir. Tamaşaçı isə onu necə qəbul edəcək artıq onun öz problemidir. Bugün biz, təbii ki, bu bizim günahımızdır, amma bu yaxşı mənada günahdır ki, biz tamaşaçının əlindən kitabı almışıq. Və biz tamaşaçıya o kitab oxumaq əvəzinə televiziya verilişlərini veririk. Və bizim qarşımıza duran məqsəd odur ki, ən azı bu verilişlərin içərisində biraz da mariflənmə olsun. Biri var mariflənmə, sırf mariflənmə verilişidir. Biri də var ki, hansı bir əyləncənin içində də mariflənmə var. Ən azı, məsəl üçün deyirəm, yeni ulduzda. Müğənni necə oxumalıdır, əsl səs necə olmalıdır, harada onların səhvləri var və nələr ona bu məsələdə mane olur. Yəni, əsas məsələlər budur və biz buna çalışırıq.
Amma ümumi media məkanı müşahidə edəndə sizcə nə proses baş verir? Media cəmiyyətin zövqünü formalaşdırır, fikirlərini, marifləməsini məşğuldur. Yoxsa əksinə, cəmiyyətin tələbləri artıq özünü Zeynal Vərimdə qeyd etmişkən mediada
təbii ki,
görür.
Təbii ki, cəmiyyətin maraqlarını mediada görür, amma bir neçə dənə layihələr var ki, müxtəlif kanallardakı, onlar hansı ki mariflənmə işinə məşğuldur. Amma bugün Azərbaycanda çox böyük problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan televiziyalarına bəlkə də əhalinin 30% heç demir ki, baxmır. Çünki Türkiyə kanalları və uzun-uzadı ağlaşmalı seriallar var. Və bizim tamaşaçılarda Sovet dövründə kitablar vardı, İtkin Gəlin və s. və əlaxır. Onu əl-əl axtarırdılar, əl-əl tapırdılar, oxuyurdular. Və yaxud da bu yöndə olan serial mahnılar var idi. Kimisə anası öldü, oğlan axtardı, daş düşdü başına ürək və bunu oxuyub müğənnilər və tamaşaçılar da bunu dinləyib ağlayırdılar. Və həmin o tamaşaçılar indi evladlarıdır. Onlar da Türkiyə kanallarından sadəcə olaraq biraz fərqli, yenə həmin mövzuda olan seriallara daha çox maraq göstərirlər. Və ona görə də, yəni televiziyada da bugün vəziyyət belədir və biz də məcburuq ki, o serialları indi hələlik özümüz çəkə bilmirik. O serial, o tipli seriallardan alaq və tamaşaçını öyrədək, heç olmasa bizim kanala bax. Təsadüfən orada Allah göstərməsin, hər hansı bir yanğın baş verəndə bilsinlər ki, orada xəbər açdı və deyir ki, çıxın evdən, ev yanır. Heç olmasa buna görəsə də bizə baxsınlar.
Vaxta əlim fikirlərdir bu. Zeynal Məhmədli də studiyamızdadır. Dinləyicilər xatırladım 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi SMS-lə göndərə bilərsiniz və 436-7741 birbaşa evrimiz nömrəsində zəng edib fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Media cəmiyyətin mənəvi sifətin formalaşdırıcısıdır, yoxsa yox? Zeynal Məhmədli dinləyicilərdən biri yazır. Televizorda yalan danışır. Dünyanın hər yerində benzin qiyməti düşüb, Azərbaycana aid deyil. Bəs bu Avropa Şurası deyirlər. O hara getdi?
Yəni, burada bağlantı Avropa Şurasından bilmirəm. Bunu məsələ, hökumətlə bağlantı vurmaq lazımdır. Doğrudan da dünyanın hər hansı bir yerində bir bahalıq olan kimi biz də həmən deyilik ki, dünyanın qiymətləri bazarda bahalanır və ona görə biz bahalandırırıq. Amma nədənsə Azərbaycanda bir dəfə bahalanan qiymət bir daha düşmür. Və doğrudan da Ermənistana baxın, 16.5% benzin ucuzlaşıb. Gürcüstanda, yəni bir çox bu ucuzlaşmalar mənzil tikintisinə bu çox geniş sferiyə təsirini göstərib. Mən qoşularımızı deyirəm, uzaqı bilmirəm. Amma Azərbaycanda biz baxırıq, heç nə, bu necə ola bilər? Ya Azərbaycan dünyadan təcrid olunub, o bütünləşməyib, inteqrasiya olunmayıb, bütün bu deyilənlər yalandır, ya da ki, nəsə başqa bir proses var, bir güclü əl var və o əl heç imkan vermir ki, bu bir, yəqin ki, bir monopolistin əldə imkan vermir ki, qiymətlər düşsün. Doğrudan ola bilməz. Ya mən o dinləyicinin narahatlığını bölüşürəm.
Mən əlavə eləmək istəyirəm. Buyurun. Sözün açıq, mən iqtisadiyyatdan o qədər də bilmirəm, amma sadəcə olaraq ən az onu biləm ki, bugünə kimi, yəni qonşu ölkələr nəzərdə tutanda Azərbaycanda ən ucuz benzin qiyməti bizdə idi. Və ona görə də biz hardasa onu dotasiyayla insanlara satırdılar. Yəni məlumatlar belədir. Və qiymətlərin düşməyə gələndə, mən səhv eləmirəmsə, çörəyin qiyməti artıq düşüb.
Yox, çörəyin qiyməti bəzi yerlərdə, əgər siz çörəyi ucuz alırsınızsa, bunu deyə bilərsiniz. Yəni bu dəqiqə biz öz praktikamızdan danışırıq. Biz çörəyi neçə alırdıqsa, İndi onu alırıq, hətta daha bu qısa müddətdə daha bahalı çörək çeşidləri də ortaya çıxır.
Yox, çeşid başqa.
İkinci, siz bayaq dediniz çörək, o qiymətlər məsələsi. Qiymətlər məsələsi. Nə Ermənistanda, nə Gürcistanda. Prinsipial olaraq benzinin qiyməti Azərbaycanda prinsipial dərəcədə bahadə öldü. O çox cüzi artımdan söhbədir. Üstəlik orada avro keyfiyyətli benzin də vardı, ayrıca satılırdı. Hı-hı. Və onun qiyməti... Bax, onun qiyməti artıq bizdəkən baha benzindən bu dəqiqə ucuzdur.
Oğlum, mən Gürcüstanda bu yayda oldum. Orada bizim az petrolun yanacaq doldurma stansiyalarıdır. Elə həmin benzinləndi. Yəni, mən orada bir fərq hiss eləmədim. Və orada da mən gördüm ki, insanların yaşayış həyatı elədi ki, nə bilim, mən 1-2 litr benzin tökürlər və onunla da qənaətlənirlər ki, yəni imkanlarımız yoxdur. Orada hardasa mən səhv eləmirəmsə, 1 dollardan biraz çoxdur.
Bəli.
Görürsünüz, media vasitəsilə...
Çünki mən də bir həftə qabaq olmuşam, Gürcistan.
Mən biraz gec olmuşam.
Yaxşı, media vasitəsilə qiymətləri müqayisə aparılır və burada müxtəlif fikirli yaranır. Zeynal mənim, bəs bu məsələdə medianın rolu nədir? Görürsünüz, müxtəlif fikirlik yarandı.
Oktay Bey'in bayaq gətirdiyi bir sözdən mən yapışmaq istərdim. Yapışmaq nə mənadır? Yəni, bu söz müzakirə üçün mövzu açır.
Bəli, buyurun.
Məsələn, biz kitabı aldıq sözü. Normal televiziya kitabı almır. Normal televiziya kitaba yardımcı olur. Kitabı özünə yardımcı edir.
Ya da kitabı göstərir.
Bəli, hər ikisi. Yəni normal televiziya.
Əgər bir nasıl seriallar da.
Amma iş orasındadır ki, iş orasındadır. Kitab təkcə serial demək deyil. Üstəlik seriallar da təkcə ailə məişət serialları demək deyil. O serialların çox müxtəlif növləri var ki, o seriallarda insanlara birgə yaşam, qanunlara saygı, onun içərisində
zinələr, ailə münasibətləri.
Bu seriallar var. Nə üçün mənim yadıma gəlir, məsələn, bir türk serialı vardı. Necə idi? Ailəmiz idi? Nə idi bizim?
Yox, onu bilmək, onlarda kanal adını çəkim.
Buyurun.
Məsəl üçün, ATV-də bugün iki serial gedir. Bir Yarpaq Tökümü, bir Minbir Gecə. Minbir Gecədə siz dediyiniz problemlər daha çoxdur. Ki, iş üzərində qurulur, işləri dağılır, hər hansı bir digər bir kampaniya bunlara filan. Onun reytingi digər Yarpaq Tökümünün reytingindən çox-çox aşağıdır.
Amma çox qəribə, fenomenal bir şeydir. Türkiyədə bunların reytingini müqayisə eləsək, bunların dəyişkəndir kifayət qədər. Min bir gecə, yəni kifayət qədər populyar serial sayılır.
Bəli. Artıq onlar o bir balaca həyatlarını dəyişəndən sonra ki, ən çoxu iş prosesləri, nələrsə tikmək, nələrsə almaq, bir-birindən kampaniyalar arasındakı mübarizələr başladıca reyting düşür. İndi siz təsəvvür edin, Qurtlar Vadisinin reytingi keçən il nə idi, bu il nədir? Çünki getdikcə artıq o biraz siyasiləşir deyə tamaşaçı baxmır. Tamaşaçıya ailə məişət mövzusunda lazımdır ki, qız oğlanı sevdi, atası qoymadı, vəssalam. Deməli... Və siz də çox üzr istəyirəm, o dövrdə, yəni Sovet dövründə ən çox satılan kitablar hansılar idi daha çox satılan?
Yox, bayaq siz dediyiniz Azərbaycan miqyasını görsək, İtkin Gəlin tipli kitablar. Amma eyni zamanda Sovet dövründə qıt olan kitablar da
təbii.
İçəridən gəlməyən, bəlkə də dəbi yamsılayan, deyək ki, Masi Margarita gördünüz, o dəbə görə, bəlkə də heç arzulanmırdı heç, amma hamı onu çox baha qiymət alıb
mən oxumağa çalışırdı. Mən sizə bir faktı danışım, mən İrəvan şəhərində böyümüşəm deyə. Orada demək bizim bir qonşumuz vardı, bu rusca heç nə bilmirdi. Amma bu, hər axşam saat 6-da Lev Tolstoyun kitablarını 3 dənə götürürdü, parkın içində o başa gedirdi, bu başa gedirdi. Desin nə ki, bu Tolstoy oxuyur, heç bilmir, rusca oxuya bilmir. Yəni, belə insanlar o dövrdə çox idi, amma oxuyanlar da vardı. Hansı ki, məsəl üçün, bizim evə abonementlə, o vaxt abonement yazdırırdı, nəsə kitabxanalara kitab gəlirdi. Amma bu çox az idi.
Stimul sistemi işləyirdi Sovet İttifaqında, o vaxt
makulaturanı
verirdi. 20 kiloya bir talon verilirdi, o yadımdadır. Oktay Əliyev ve Zeynal Məmmədli xatırladım studiyamızdadır. Oktay Bey, dinleyici müxtəlif fikirlərlə var, özü də çox tənqidi yanaşırlar. Misal üçün, şov proqramlara qeyd edilir, əyləncəli verilişlər bu cəmiyyətin şuurunu məhv edir. Bunun da günahı televiziyalardadır. Bu bir fikir. TV-lər mənəviyyatsızlıq yayır. Cəmiyyətin mənəviyyatı yerindədir. Bir dinleyici yazar. Cəmiyyətə nə təqdim olunur? Ona baxılır. Bax, belə bir fikir də gəlib. Daha bir fikir. Reyting üçün xalqın mənəviyyatını korlamaq ən azından düzgün hərəkət deyil. Əgər qaçqın gənc torpağının deyil, yeni ulduzu fikirləşirsə, bu Oktay müəllimin günahıdır. Bunu gizir adlı dinləyicimiz yazıb. Buyurun.
Çox gözəl. Məsələ orasındadır ki, bax, o yeni ulduz iştirakçılarından təxminən yarısından çoxu məhz Qarabağda yaşamış insanların övladlarıdır və onların da heç kim hüququnu əlindən almayıb ki, sən gəlib burada oxumamalısan. Bu bir. İkinci, nə Azərbaycan konstitusiyasında, nə dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada konstitusiyada yazarlar ki, sən məcbursan və sən mütləq bu kanala baxmalısan. Yanında, Allah'a şükür, bugün Yaponlar belə bir ixtir elədirlər, pult. Əvvəllər gedib o BTK-nı fıradır, indi pult var. İstəmirsən, bax məzim. Özünə uyğun, öz istəyinə uyğun kanal seç və bax.
Nə dərəcədə bu düzgün yanaşmadır sizcə, Oktay bəy?
Mən ancaq əyləncə eləməyi bacarıram.
Mən söhbət sizin işlərinizdə gəlir.
Aydındır. Aydındır. Bugün, məsəl üçün, hər şey adı ilə gələcək. Bugün Azərbaycanda ictimai televiziya var. Və ictimai televiziyada çox da olmasa, ən azından bir neçə dənə, bax, belə marifləndirmə verilişlər var ki, torpaqlar haqqında da var, müxtəlif məzmunlu müzakirəli verilişlər var, istənilən vaxt baxa bilər. İndi sənin xoşuna gəlir, sənin xoşuna gəlmir, bu başqa məsələdir.
Zövq mübahisəsidir də burada.
Təbii.
Mənim, əgər fərz eləyək ki, Azərbaycanda mediaya yalnız ağıllı mövzular ətrafında danışma başladı, bu nə baş verə bilər?
Biz sizə bilin, bu ağıllı mövzu sözü, bu ağıllı, hər birimizin ağıllı mövzu ilə bağlı öz baxışımız var.
Ümumi fikirləri mən cəmləşdirəm.
Biz o verilişləri İlbay Oktay belirdi, o toxundu məsələ. Elə keyfiyyətdə hazırlamalıyıq ki, elə keyfiyyətdə hazırlamaq ki, onda tailment elementlərindən, əyləncə elementlərindən elə istifadə eləmələk ki, məzmuna təsir göstərməsin. məzmun son dərəcə çağdaş və faydalı olsun, amma veriliş son dərəcə peşəkar hazırlansın.
Bəli.
Bu da həmin verilişə bəlli maliyyə qoyuluşu tələb eləyir.
Bəli.
Biz dövlətdən maliyyələşən kanallardan artıq dərəcədə tələblə yanaşa bilərik ki, siz o qədər pul ayrılır, zəhmət olmasa onları başdan soğudu yox, son dərəcə keyfiyyətli hazırlayın. Elə hazırlayın ki, məsələn deyək ki, el içindədən qat-qat güclü olsun. Elə hazırlayın ki, deyək ki, yeni ulduz proqramını, reytingini keçsin.
Bəli.
Bunu eləmək. Amma eyni zamanda komersiya televiziyalarda sırf komersiya gəlirlərini əldə əsas götürərək, deyə bilməz ki, baxmaq istəmirsən, kanal dəyiş. Ən azı bu etik baxımdan düzdür. Demək olmaz. Çünki seyirçini siz əldə saxlamaq istəyirsiniz. Demək, burada çıxış yolu nə olacaqdır bu seyirçini əldə saxlamaq üçün? O, əyləncə proqramlarına pul bıraxanlar, sponsorlar, reklam verənlərlə bağlı dövlət siyasətində elə güzəşlər olmalıdır ki, onlar bu maliyyəni komersiya kanallarında da baxın, sırf əyləncəyə xidmət edir, sırf instinktlərin oyanması, öz bizdə əyləncə mədəniyyəti aşağıdır. Bunu etiraf eləməliyik. Yəni, Azərbaycan televiziyası normal əyləncə verilişi hazırlamır və bu əyləncə çox ucuz gülüşün hesablayır. Amma onlar pul qoysa, bax, onlara vergi güzəşləri edilsə,
onda da
düzəlməyəcək.
Buyurun, buyurun. Mən sizə deyim, bax, həmin o əyləncəli verilişi eləmək üçün təbii ki, mütləq şov biznesi nümayəndələri gəlməlidir. Şov biznesi nümayəndələri indi hansı səviyyədədir və onlarla hansı səviyyədə danışmaq olar? Məsəl üçün, onların çoxusu Şveç qıstı, onlar Şveçars qıstı, onu bir-birindən ayıra bilmir. Remixlə remixi bir-birindən ayıra bilmir. Biz nədən danışırıq?
Oktay bəy, biz normal deməli çox populyar, lab 50-ci ildə çəkilən Amerikan serialları var ki, seriallar, veriliş formatında seriallar,
programlar. Bəli.
Bu proqramları deyək ki, bir müddət tərcümə eləyib, həm format zəngindir, tərcümə eləyib, Azərbaycan dilində səsləndirib, verə bilməzdik mi? Yəni, türklər də bunu ayrı-ayrı kanallarda, ayrı-ayrı dövrlərdə istifadə edirlər. Deyək ki, məsələn, bu deyək ki, Jim Stewart gedir. O Jim Stewart'ı biz onun o gülüşlərini, o sarkastik təsəvvürsünüz, ən bax, gündəmə toxunur, siyasətə toxunur, hər şeyə toxunur, skeçlər çox maraqlı, müsahibələr çox maraqlı və o veriliş, o güya əyləncədir. Amma teinment forması ilə, əyləncə forması ilə xəbərləmək, məlumatlandırmaq. Niyə biz o tərcümələrə pul ayırmayaq? Niyə onları göstərməyək? Görün, nə qədər bizim seçimimiz var dünyada. Və üstəlik bizim, deyək ki, imkansızlığımızı biləndə mən anlayıram ki, o kanallar öz köhnə verilişlərini çox simvolik pullara, çox simvolik pullara bizə verəcəklər. Amma bizim nədənsə menecerlər bu üsuldan həll eləmir və deyir ki, məndə real vəziyyət bu cürdür. Gəlin elə bunlarla kifayətləyək.
Və o maarifləndirmə verilişlərində bir şey dedim. Lider kanalında iki dənə çox maraqlı veriliş gedirdi. Biri milyonçu, biri zəif bənd. Və siz onların reytinglərini gördünüz də hardadır. Bəli. Heç kim baxmadı.
Çünki çox az adam uddu.
Hər kəs çox az adam uddu.
Yetərincə yaxşı udanlar oldu. Amma məsələ burasında gəlin, ən azı baxıb maariflənmək olardı. Buna niyə baxmırsınız? Yaxşı.
O, təbii, dinləyicilər çox biznesi bir anlayış kimi qınayır, sözün açığı, bir çox dinləyicilər bunu yazır. Mən cəmləşdirim, ümumiləşdirim onların fikirlərini. Şov biznesi bir çoxlar, bəziləri, yəni dəfələrlə bu haqda bir nəzəriyyə də var, siyasi alət kimi təqdim edir ki, cəmiyyəti mövcud olan problemlərdən düşünməmək, reallıqdan uzaq olmaq üçün cəmiyyəti təsir edici qüvvə şov biznesdir və bu şov biznes məhz buna görə də kəşf olunub, icad olunub. Buna münasibətiniz, bu fikir münasibətiniz.
Oğlum, mən deyə bilmərəm bunu kim kəşf edibdi.
Bəli.
Və sözün açığı, yəni bu Azərbaycanda hələ çox azdır. Türkiyənin təxminən 7 kanalı bununla məşğuldur və Rusiyanın da 4 kanalı, hansı ki onlarda məsələn TNT-dir, STV-dir və bir neçə dənə kanalları var ki, hələ bu günlərdə biri də açıldı, Comedy Club.
Bəli.
Ayrıca bir kanal açıldı. Yəni bu kanallar da, yəni Rusiyada da yetərincədir və yəni əyləncəli kanallardır. Mən sözün açığı deyə bilmərəm, mən bilmirəm bunu kim kəşf edib. Yəni bu mənim üçün
o müqayisəmiz biraz uğurlu deyil, çünki Rusiyada postsovet ölkədir və Rusiyada da belə deyək, totalitar
ruh
yetərincə güclüdür və Türkiyədə hökumətin mövqeyini çox güclü, yəni demokratik dayaqları daha möhkəm olsa da, daha geniş yayılsa da o ayaqlar, hər halda avtoritar
deyirlər,
güclü olan ölkə. Yenə siz elə bir misal gətirdiniz ki, o da bu dediyimiz ölkələrə yaxındır.
Özbəkistan, Türkmenistan.
Yox, o laf geriyə getirdiniz.
Kimi deyək?
Amma indi bu baxımdan Hollandiya, Almanya, İngiltərə, ümumiyyətlə bu Şengen ölkələri bütövlükdə, ya bu təzə qutaran mərkəzi şərqi Avropa, Rumıniyanı götürəyin. Rumıniyanı, təzə qutarıb caynaqlardan.
Zinaməm, siz Rumıniya və Bolqariyanın verilişlərinə baxın, inandırım sizi 75-ci ilin Azərbaycan dövlət televiziyasının səviyyəsi.
Yo, yo, yo.
Onu mən baxıram, mən Bolqariya baxıram.
Yəni demək istəyirəm ki, onların hər kanalında bir elə veriliş var ki, o veriliş standartlı xatırladır. Mən hansı tipli verəcək? Debat tipli proqramlar necə tuturam? Və siz onların komediya kanalından misal gətirirsiniz, yoxsa onlardakı ictimai kanallar misal gətirirsiniz?
Mən ictimai kanaldan.
Aha, buyurun. Debat proqramları yoxdur.
Bolqariyada ictimai kanala mən baxıram, oradakı o debat da olsun. Mən onu təxminən bilirsiniz, bax, bugün Belarusiya televiziyasından eyniləşdirirəm. Eyni səviyyədədir. Bugün çox qəribə bir şey var. Dünya kanallarına bax, belə baxdıqca, həmin dövlətin hansı səviyyədə olmağı 2 dəqiqənin içində adam gözü qarşısına gəlir. Ki bunların səviyyəsi, bunların iqtisadi göstəriciləri və bunların televiziyası. Məsəl üçün, mən sözün açıq, mən ancaq Bolqariya görmüşəm ki, onlar çox ağır bir vəziyyətdədir, Belarusiya çox ağır bir vəziyyətdədir, yəni bu tərəflə gedin. Amma mən İtaliyada bir 3-4 dənə yaxşı kanal var, hansı ki rəngarəngdir, o Rai TV-nə mən baxıram bütün günü, ya dindən danışırlar, ya kilisələrdən söhbət edirlər, ya da dillərini başa düşmədim, debatlar var. Amma əyləncələr daha maraqlıdır.
Ya, amma istənilən halda bir şey sonluq dəqiq olmalı ki, bəli, əyləncə proqramlarından sırf beyin yuyan şovlardan, beyin yuyan, içində intellektual potensiyel çox az olan, xəbərləməyən şovlardan gündəmi yayındırmaq üçün, yəni aktual siyasi gündəmi yaymaq üçün istifadə olunur və biz bunu dana bilmərik. Bu dünyada belə olub, zəifləyib o xət, Azərbaycanda belədir və hələ ki zəifləməyib, bu reallıdır.
Media üzrə ekspert Zeynəb Əhmədli studiyamızdadır. Soy Production rəhbəri Oktay Əliyev həmçində söhbətdə iştirak edir. Bir dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq. Söhbətimiz media cəmiyyətin mənəvi sifətin formalaşdırıcısı kimi mövzusundan gedir. Dalğan dəyişməyin.
Təhsil sahəsinin inkişafı üzrə yeni layihədə nələr nəzərdə tutulub? Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq Azərbaycan təhsil sisteminə nə qazandıracaq? 10 illik inkişaf proqramının birinci mərhələsi necə nəticələndi? Layihənin rəhbəri nə fikirdədir? Ekspertlər nə söyləyir? Müəllimlərin təhsil prosesində fəal iştirakını tarixi dəyişikliklər adlandıranların arqumentləri nədir? Və nəhayət, bir daha dünya səviyyəli təhsil nə deməkdir? Can Bakının 2 dekabr qonağı, Dünya Bankının Təhsil Nazirliyi ilə gerçəkləşdirdiyi Təhsil Sektorunun İnkişafı layihəsinin əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elinur Rüstəmov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Spitli xəstə ilə bir yerdə işləmək istərdinizmi? Azərbaycanda spitli xəstələrin iş tapmaq problemi.
İşləsəm, yəni amma ki personal bilməsin də mən yəni o vəziyyətdəyəm. Ancaq mənim işimlə də işlə təmin edəsələr. Müraciət etmişəm amma bilirsiniz də indi gərək kompüteri biləsən, nə bilim bir şeylər biləsən, yəni gərək nəsə biləsən də. İndi işsizlik də ki başlanıb gedir.
Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədi Azərbaycanın razılığı olmadan açıla bilərmi? Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Bakıya səfərinin məqsədi. Sən məni oxumalısan, istəməsən də. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin məcburi abunə dərdi. SSR-nin dağılması 80-ci illərin ortalarında neftin qiymətinin düşməsindən sonra başladı. İndi neft yenidən ucuzlaşır və Rusiyanın regionlarında narazılıq baş qaldırır. Bütün bunlar haqqında bu axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində.
Azad Radiosunun dəyərsiz kontekst proqramı axşam saat 8-də Can Bakı proqramı sizə sabah saat 12-də dalğamızda nə olacaq, o proqramlar nələr olacaq, dinlədiyiniz yaxın son 1-2 dəqiqə ərzində. Studiyamızın qonaqları Soy Production şirkətinin rəhbəri Oktay Əliyev və media üzrə ekspert Zeynal Məmmədlidir. Media cəmiyyətin mənəvi sifətinin formalaşdırıcısı kimi mövzusunda biz söhbət edirik. Fərqli çoxlu hətta mən deyərdim kəskin və tənqidi fikirlər gəlir show business aid, amma show businessində yaxşı səviyyədə olması bir tərəfdən də demək lazımdır ki yüksək səviyyədə olması heç də pis məsələ deyil, yəni olanda dinləyici yazı gördünüz, özünüz yenə siyasətə gəldiniz, cəmiyyət qorxur, dövlət azır, nə vaxt ruslar kimi səviyyə əldə edə bilərik? Məncə heç vaxt. Dinləyici sual verir, özü də cavab verir. Gənc Azər imzası ilə biri yazır. Musiqi bizim xalqın mənəviyyatını məhv edir. Bizim televiziyaların hamısı da ən çox musiqiyə yer verirlər. Yeni Ulduz layihəsi isə bizim gənclər arasında ulduz xəstəliyini yaradıb. bunun qarşısını almaq lazımdır. Bax, belə bir fikir dinləyici söylədi. Oktay bəy, cavab verərsiniz bu məsələyə. Gəlin bir daha bir dinləyiciyə qulaq asaq. Rüstəm adlı dinləyicimiz bizim söhbətə qoşulur. Rüstəm bəy, buyurun efirdəsiniz. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, sizin fikirləriniz. Medianın cəmiyyətin mənəvi sifətinin formalaşdırıcısı kimi.
Mənim fikrim Oktay müəllimədir, sualım.
Buyurun, sual varsa buyurun.
Mən Oktay müəllimədir, sual vermək istəyirəm. Siz, Oktay müəllim deyir ki, bəzi ölkələrdə bizdən də pisdir, show biznesdə, yəni televiziya bütün kanallarda, yəni bütün ölkə üzrə. Yəni o olan ölkələrin neçə il bundan qabaq demokratik olmağı, onların hansı problemi olmağı ilə bizim Azərbaycanda olan reallığından biri var. Onlar 17 il bundan qabaq müstəqil olmayıblar. Onların Qarabağ problemi yoxdur. Onlarda korrupsiya səviyyəsi belə deyil. Onlarda başqa bir, necə deyim, onların özlərinin adət ənənəsi var.
Aydındır.
Deməli,
bizimkilər bizdə başqa cür olmalıdır.
Aydındır. Çox sağ olun. Deməli, sualınıza cavab verim. Deməli, onların vəziyyəti bizdən daha yaxşıdır. Onların heç bir problemləri yoxdur. Amma onların televiziyaları bizimkindən çox geri qalır. Bu da o deməkdir ki, deməli, onlarda tamam başqa bir problemlər var. Amma o ki, qaldı ki, bizim çoxlu problemlərimiz var. Yetərincə bugün, mən sizə deyim ki, bəlkəm ən carçısı ANS telekanalıdır ki, ən azı həftədə bir iki dəfə, üç dəfə mütləq, yəni Qarabağ və s. və ilaxır haqqında müxtəlif bölgələrdən reportajlar hazırlayır və bugünə kimində ən isti xəbərləri bizə çatdırıblar. Yəni istənilən anda ANS-ə baxıb və bütün məlumatları ala bilərsiniz. O ki, qaldı ki,
telekanallar səviyyəsində, bəli.
Təbii, telekanallar səviyyəsində.
Bəli.
Və o ki, qaldı ki, bizim
ulduz xəstəliyi səviyyəsi gənclər arasında artır.
Yox, ulduz xəstəliyi gənclər arasında artmır. Sadəcə olaraq ulduz olmaq istəyənləri yönətmək lazımdır ki, əsr ulduz necə olmalıdır və əsr ulduz özünü cəmiyyətdə necə aparmalıdır və əsr ulduz səhniyə çıxarsa Avropa standartları dediyimiz Avropa standartlarına uyğun necə olmalıdırlar? Yəni, ən azı onlar bu yolu keçir və bu məktəbi keçir və gələcəkdə mənə elə gəlir ki, heç kim onların nə ifasından, nə onların hərəkətinə, nə də onların intellektual səviyyəsindən utanmayacaqlar. Ən azı. Çünki bu yaxınlarda Yurmalada keçirilən bir festival vardı, 5 Ulduz adlı. Ora bir elə bir adam aparmışlar ki, onu təmin olaraq ki, cəmiyyətdə heç kim tanımırdı və orada getdi çox səviyyəsiz və biabırçı bir çıxış elədi, amma Azərbaycanın adından. Ən azı biz buna çalışırıq və onlara zövqlü, zövqsüz musiqi nədir, onu aşırırıq. Bu gənclərin heç birini nə musiqi məktəbi qutarıb, nə bir şey. Sadəcə olaraq bir balaca özündə güc hiss edir və bizim də borcumuz odur ki, hər bir cəmiyyətin nümayəndəsinin televiziyanın qapıları açıqdır, gəlib öz istedadını göstərə bilər.
Oktay Əliyevin fikirləri də bu. Zeynal Əhmədli də studiyamızdadır. Dinləyici yazır. Bir Salam Azadlıq Radiosu. Bir siz əsas xalq qurumunda çalışan cəmiyyəti maarifləndirməyə çalışırsa sizə göstərirsiniz. Bir gül ilə bahar gələcəkmi? Siz nə deyirsiniz? Və sizə də bir iradım var. Seçki qurtardı, siyasi liderlərdə yoxa çıxdı. Mən aydındır. Yəni bu məsələ problemlər üzə çıxan kimi aktuallaşan məsələlər aydın məsələ ki, Azadlıq Radiosu efirində olur. Minnətdarım bu fikrə görə hər halda. Oktay müəllim dinləyici yazır. İş pultda deyil. Onsuz da bütün kanallar eyni şeydir. Problem ondadır ki, hətta sizin kimi nadir peşəkarlar vaxtlarını səviyyəsizliyərə həsr edirlər.
Yəni, əgər o gəncləri səviyyəsiz adlandırırlarsa, mən nə bilim, mən deyə bilmək, siz gənc bir insan, nə bilim?
Aydındır. Bu sual cavabsız. Zeynal Bey, belə bir fikrə nə deyərsiniz? Dinləyici yazır. Millət hər şeydə erotika axtarır. Əgər sırf erotika göstərilərsə, digər verilişlərin mahiyyəti müəyyənləşər.
Biz indi dijital yayıma keçirildi. Azərbaycanda 2015-ci ilə kimi bu Avropa Şurasının üzvü. Yəni bu dijital yayıma biz keçiriksə, deməli, ünvanlı hədəf auditoriyasına birbaşa çıxan çeşidli verişlərimiz olacaq. Yəni ona baxmaq istəyən başqalarının baxmaması şərti ilə yəni uşaqlar baxmasın, ailə qorunsun. Yəni bunlar kodlu verilişlər olacaqdır. Bax da öz ona baxmaq istəyirsiniz. Amma erotika deyiləndə erotika sırf təkcə bioloji mənada deyil.
Yox, söhbət burada hər şeydə açıq saçılıq axtarılır. Hər bir məqam.
Mən fikirləşirəm ki açıq saçıqlıqda təkcə təhlükə görənlər şəffaflığın əleyhdarlarıdırlar. Çünki bugün insan paltarını soyunursa, sabah cəmiyyət paltarını soyunacaq və bu paltar sırf məqsəd mənasında, yəni sən biləcəksən ki, cəmiyyətin ən varısı kimdir, ən rüşvətxoru kimdir, cəmiyyətdə ən peşəkarı kimdir. Yəni bu soyunmanı təkcə o bəsit erotik ya pornografik mənada anlamaq biraz dar düşünməkdir. Hərçənd mən ona haqq qazandırıram. Çünki bizim televiziyalarda əgər xəbərləmək yoxdursa və o maarifləndirmə sözü mən heç xoşlamıram. Çünki universitet maarifləndirər. Televiziya maarifləndirməz. Televiziya məlumatlandırar və maarif çiliyə dəstək verir, sanki maarif üçün fon yaradır. Yəni bu baxımdan bizim problem nədir?
Ağa Hüseyin adı dinləyici fikir göndərib ki, iqtidar yönlü televiziyalarımızın məqsədi əhalinin müqavimət instinktini və milli özünü dərk hisslərini sarsıtmaq və körlaşdırmaqdır. Nə deyərsiniz bu fikirə?
Bilirsiniz, çox kəskin siyasi, belə deyək, qütbləşmiş şeylə düşünmək istəməzdim. Bilirsiniz, Azərbaycan kimi ölkələrdə onsuz polyar bu termin var, bir tək yönlü pluralizm var, tək yönlü, ağ və qara. Yəni, pluralizm çox geniş anlayışdır. Bəli. Və çox təəssüf ki, sözsüz ki, bunun bizim hökumətdə burada, bizim siyasi partiyalarda və ümumiyyətlə Azərbaycanın, belə deyək də, gələcəyə daşımaq istəyənlərin hamısının çox böyük günahı var. Yəni, bugün Azərbaycan məmuru o cürdürsə, Azərbaycan məmuru o cürdürsə, onda bizim hamımızın günahı var. Çünki o məmur aydan gəlməyib, o məmur bizim içərimizdən çıxıb. Deməli, o həm də bizim içərimizdəki dəyərlərin daşıyıcısıdır. Daha doğrusu, bu halda dəyərsizliklərin daşıyıcısı. Ona görə məsələyə biraz kökündən baxmaq lazımdır. Və o mənada da haqq qazanıram ki, bizim televiziyalar bu baxımdan həyatımızı televiziya çıxartmır. Bu müxtəlifliyi televiziya çıxartmır. Televiziyalarımız heç bir halda daimi arası kəsilməyən kəskin müzakirə meydanına çevrilmir. Və onun nəticəsi nə olur, nəticələr nə olur, nə də ortaq məxrəcə gəlirik, onları bildirmirlər. Yadınızda bir vaxt vardı aynısı, reytinglər hara gedirdi? Hansı veriş tipləri idi onlar? Müxtəlif, nə bilim, dərs proqramları ya adları mənim nə qədər xoşuma gəlməsə, bunlar polemika xarakter, debat xarakterli verişlərdir. Hara yoxa çıxdı onlar? Hara yoxa çıxdı birbaşa verişlər, canlı verişlər? Hara yoxa çıxdı?
Onlar deyim.
Buyurun.
Buyurun.
Deməli, siz özünüz də Allah şükür televiziyada işləyibsiniz və bilirsiniz ki, əvvəllər heç bir problem yox idi. Yəni, qonaq çağıran kimin, həmin o qonaqlar gəlirdilər və o debatları da edirdilər bir-birinə. İndi hər hansı bir məsələ, mən böyük bir siyasi məsələlər deyirəm. Adicə, bax, şov biznesdən bağlı. Bu yaxşıdır və yaxud bu pisdir. Çağırırsan iki tərəfi. Məsələn ki, söhbət burada müğənnidən getmir. Hı-hı. Ha. Musiqi şunas və s. Yox, yox, yox. Mən gəlib onunla niyə üzbəz oturmalıyım? Yox, yox, əşi, mənim səviyyəm deyil. Əşi, yox, məni görərlər, deyərlər ki, gidib orada otursun. Və salam. Və məcbursan, heç kim yoxdur və həmin o verilişi bağlayasan ağzını, deyəsən ki, indi gəl, sən burada nə ürək istəyir, danış. Yəni, gəlmirlər cəmiyyətdə. Bundan başqa da bir-iki dəfə bizim belə maraqlı fikirlərimiz vardı. Məsəl üçün, modellərlər üzrə işləyən hər hansı bir mütəxəssis Azərbaycanda yoxdur. Bu mövzunu qaldıranda kimi gətirəcəksən, heç kim yoxdur. Məsələ burasındadır. Yəni, o qıtlığı da siz nəzərə alın. Əvvəllər həmin o debatlarda, filanlarda indi gəlmirlər. Ona görə də neynəmək lazımdır? Özün oturub danışası deyiləm ki.
Bu proses özü də nəyən ki, bu müstəvidə hətta siyasi səviyyədə də baş verir.
Biz siyasi veriliş eləmirik deyə bilmirəm, amma adicə mən sizə indi siyasət tamam başqadır. Adicə bir müğənnidir və bir musiqi şunasıdır və bir tənqidçidir. Bu gəlməlidir, buna deməlidir ki, qardaş, ay bacı, sən oxuya bilmirsən, sən səviyyəsizliyə gətirirsən musiqini. Əlinə muğam alıb, qaval alıb oxumaqla deyil, sən oxuya bilmirsən, sən səs yoxdur. Bunu deyən adam yoxdur. Bunu da mənim deməyim düzgün deyil axı verilişdə. Vəssalam. Qaldı bir tərəf.
Oktay Əliyevin fikirləridir bu. Dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. Biri yazır, indi iç televizora baxan var ki, eyni stildə qoplara, konsertlərə nə qədər baxmaq olar, dinləyici yazır. Bu sizin aid məsələ ki, subyektiv fikrinizdir. O seriallara baxan qadınlar evli ola ola ərə getmək istəyir. Oktay bəy, yəni sizdən soruşmaq istəyərdim seriallar problemi. Nədən medianın problemləri və medianın təsiri barədə danışarkən ortaya birinci növbədə seriallar çıxır.
Çünki bugün bütün kanallarda deyəndə ki, yəni söhbət burada ATV-dən gedirdi. ATV-də gedən 3 serialın reytingi bütün reytingləri darmadağın edibdi. Və hətta biz özəl veriliş eləmək istəyirik, özəl veriliş ona çatmır. Çünki çox yüksəklərdədir. Çünki bu insanlar otururlar, bizim, bilmirəm, bu ola bilər tamam başqa xalqlarda da var, amma bizim xalqda belə bir şey var ki, qonşunun evinə baxsınlar. Hı. Qonşunun evinin içində olsunlar. Başqa həyatı uzaqdan izləsinlər. Bu maraq daha çoxdur bizdə. Və ona görə də oturur, baxır, aha, bu buna yaxındır. Təxminən o öz nəzərində tutur ki, bu filan qonşumuzdur. Bax, kişi toçun ona oxşuyur. Və baxır ki, aha, bu bunun ailəsi, bu belə oldu, bu belə oldu, bu belə oldu. Bəli. Ona görə də, indi məsəl üçün, yaxşı rus serialları var. Hansı ki, məsəl üçün, məsəl likvidasiya mən 5 dəfə də baxam. Mənim üçün çox maraqlı idi. Çox əməlli başlı xərç qoymuşdur. Amma bu tamaşaçı, bizim tamaşaçı ona baxmayacaq. Bizim tamaşaçı üçün olan seriallar budur. Ona görə də tamaşaçıların bu dəqiqə indi o qadınlar ərə getmək istəyir və sən onu bilmirəm. Amma mən onu bilirəm ki, bugün həmin o serialların hesabına ağ köynəklər, yəni o Polat Ələmdarın qeydiyi köynəklər bugün çox dəbdədir və çox bahalı qiymətə satılır. Onun barmağındakı üzük tapılmır şəhərdə. O qadınların qeydiyi paltarlar və hətta bugün Azərbaycanlı evlərində evlərini onların evləri kimi düzəldirlər. Yəni orada görür və gedir həmin o divandan.
Bu Kumira münasibədir. Kumir aydın məsələ. Amma burada digər məqam da var, Oktay bəy. Ailələrin dağılması, hətta boşanmaların səviyyəsinin artımını da Azərbaycanda bu serialların, ailə həyatından bəhs edən serialların kəskin artmasından, artması ilə bağlıdır.
Orada məhz mən dediyim o serialların hamısında ailə möhkəmliyindən danışılır, məsələ nə yerdədir. Və ailədə kişinin rolu, qadının rolu və hər hansı biri, hər hansı bir səhv edərsə onu məhkəmə edirlər, yəni ailə arasında. Elələr var, öldürürlər ailənin içində. Elələr də var ki, döyüb evdən qovalırlar. Yəni burada başqa söhbət yoxdur. Brazilski seriallarda tamam razıyam. O da yoxdur bizdə. Yavaş-yavaş aradan çıxdı.
Burada ayrı bir şey var da, Amerikanların məşhur sözü var. Atın quyruğunu göstərsən efirdə və davamlı göstərir, o maraq doğuracaq. İş orasında ki, bax, bizdə mən yenə deyirəm, serial vacib elementdir, bu mütləq olmalıdır. Hətta türkçə seriallarının olması da bizim üçün bir qənimətdir o mənada ki, dil anlaşılır,
tövbe.
Dil anlaşılır və burada hətta bu Milli Televiziya Şurası birdən bu türkçə seriallarının tərcümə məsələsini qoyanda məni bir qədər gülmək tutur. Nəyə görə? Yəni bu tipli serialları tərcümə etməyə dəyməz. Heç vaxt tərcümə etməyə dəyməz. Ona görə ki, onlar tərcümə edəndə bir çox şeylər itəcəkdi.
Tövbe.
Yaxın dillərin tərcüməsi bir gülünc bir şeylər yaranacaq və komik bir filmə çevriləcəkdi çoxlar.
100%.
Adela imzalı dinləyicimiz fikir yazıb, media yalnız savadsız cəmiyyətə təsir edir. Savadlı cəmiyyət özü medianı formalaşdırır. Zinal bəy, nə deyirsiniz?
Yox, bu sözsüz ki, bu fikirdə çox güclü məntiq var. Hı-hı. Amma bir yanlı tək yönlü məntiqdir. Çünki bu savadlı cəmiyyətlər mediyaya hazırlayır. Məsələn, biz qərb cəmiyyətini götürsək, Türkiyənin özünü götürsəklər, orta məktəbdə mediyaya necə münasibət bəsləmək, ayrı-ayrı kanallara, qəzetləri necə oxumaq, necə müqayisə eləmək, yəni onun bunlara yönləndirmə təsirini azaltmaq üçün istifadə etməyi öyrədirlər. Mediyaya, yəni nə gördünsə, onu elə həqiqət kimi qəbul eləməyəsən. Bizdə çox təəssüf ki, bu yoxdur. Yəni o rakursdan biz yanaşanda, bəli, bu doğru məntiqdir. O savadlı cəmiyyətlər, o səvədli cəmiyyətlərə televiziyanın manipulyasiya eləməsi imkanları azdır. Amma bizdə məsələn, Azərbaycanda, çox təəssüf ki, universitet nə dərəcədə universitetə uyğundur? Məsələn, universitetin adını dəyişib turist cəmiyyəti qoysaq, çoxmu dəyişər? Və yaxud mənzil istismar kontorunun adını dəyişib icra aparatı qoysaq çox. Yəni, adlarla dadlar arasında bizdə dəhşətli bir uçurumlar var. Yəni, o baxımdan yəni, bu haqlıdır, amma başqa baxımdan haqlı deyil ki, media məhz savadsız cəmiyyətlərə hava su kimi lazımdır. Nə baş verdiyini bilsin, amma bu savadsız cəmiyyətin anladığı dildə versin və onu savadlandırmaqda dəstəkçi olsun. Savadlı televiziya heç vaxt universitetə vəz eləyə bilməz. Baxmayaraq bu nümunələr var.
Mən sizin fikirlərinə razıyam, amma tamaşaçının fikirlərində bir tərəflidir. Məsəl üçün, nə qədər də savadlı olsam, məsəl üçün, mən tanıdığım insanlar var ki, çox savadlı insanlardır, amma hərdən televiziyada, yəni bizim kanallarda, məsəl üçün, hər hansı bir siyasi bir məsələ olursa, məsəl üçün, hansı kanalda, məsəl üçün, Vəfa Quluzadə gəlib oturub danışırsa, məsəl o adamlar ona baxırlar. Çünki o insanın özü çox savadlı bir insandır və onun hər hansı bir dediyi fikri beynində tutub onun haqqında maraqlanmağa dəyər. Və o cümlədən Rusiya kanallarında, məsəl üçün, mən Poznerin verilişlərinə baxıram. İndi təzə birini açıbdır, Pozna. Məsəl üçün, mən ondan şəxsən mariflənirəm. Çünki mən görürəm ki, bu insan hələ o aparıcılığını filan televiziya məktəbini qoyruq qıraq. Mən görürəm ki, məsələn, bu insanın dediyi fikirlər, elə fikirlər var ki, mən bunu heç vaxt bilməmişəm. Heç vaxt mən bunun haqqında düşünməmişəm. Bu məni, həmin o düşüncəni məndə formalaşdırır. Yəni burada bilirsiniz nədir? Bir ayıplıq, yox, yox, nədənsə ən ağırlısı mənə məsəl. Və o cümlədə bizdə alimlər var, akademiklər var. Məsələn, mən indi burada qonaqdır deyə demirəm. Məsələn, Zeynal müəllim televiziyada danışanda, televiziya haqqında mən onu dinləyirəm. Çünki o bugün Azərbaycanda televiziya üzrə ən gözəl mütəxəssisdir və mən ondan öyrənirəm. Burada bir ayıplıq bir şey yoxdur ki, yox, nə danışırsınız? Mən bir 3 dənə kitab oxumuşam, mən sabahlayam və sonra heç kimi dinləmirəm. Bu belədirmi? Və belə də olmalıdır. Dinləmək lazımdır.
Fərhad Nəcmis yazır sizə. Oktay müəllim, sizcə bu yeni ulduzlar bizim azmış cəmiyyəti hara gətirib çıxaracaq? Çünki düzdür, cəmiyyət mədəniyyətdən uzaqdır və bunu dəyişmək üçün media olub.
Görürsünüzmü ki, yeni ulduzun reytingi nə qədərdir? Bu bir göstəricidir. Yeni ulduzun iştirakçıları mı deyim, yeni ulduzçular mı deyim, heç bir cəmiyyəti heç yerə formalaşdırmır. Sadəcə olaraq, həmin bu cəmiyyətin yaxşı işləyib, özünü doğruldandan sonra evinə qayıdanda onun asudə vaxtının təşkilini və asudə vaxtının təşkili ilə məşğul olacaqlar. Və salam. Bunların işi bundan ibarət.
Və Fəxri Adnəci yazır, Zeynal müəllimlə razıyıq, cəmiyyətimiz mənəviyyatsızdır. Siz belə sözləmişsiniz.
Belə isə belə ki, cəmiyyətimizdə mənəviyyatsızlıq problemi ciddidir.
Bəs, davamını oxuyun. Cəmiyyətimizi kim mənəviyyatsız edib? Media. Mənəviyyatımızı TV proqramların reytinginə qurban vermişik. Bunu Fəxri yazır.
Aman oğlum, məsələn, gedəyin 19-cu əsrə. 19-cu əsr Azərbaycan cəmiyyətini, 19-cu əsrin sonları haqqında hərəldə xeyli sənəd var. 20-ci əsrin əvvəlləri haqqında xeyli sənəd var. Mən deməzdim ki, biz o dövrdə olduğundan mənəviyyatsızıq. Deməz.
Təbii.
Yəni bunu mümkün deyil.
Mən çox üzr istəyirəm ki, mən həmişə mənim üçün çox bir ağrılı bir yerdir ki, Mirzə Cəlil də, Sabir də bizim üçün heç vaxt köhnəlmirlər. Onlar həmişə müasirdir. Bax, bizim problemimiz onda.
Bəli, yəni onlar klassik nəyə görə qaldılar? Çünki problemlər çözülmür.
Həmindir də.
Biz problemləri çözməyə əvəzinə onları artırmaqla belə nə deyim, işıq sürətinə artırmaqla məşğul oluruq. Amma hər halda düşünmək üçün bir material var. Biz nə də mənəviyyatsızıq. Bax, biz müqayisə edəyində adamlara daha çatımlı. Bax, biz özümüzü qonşularımızla müqayisə edək. Bax, bir gürcü və bir Azərbaycanlı. Bir gürcü jurnalist və bir Azərbaycanlı. Bir gürcü həkim və Azərbaycanlı. Çox təəssüf ki, bax, bu cür proqramlar. Bax, bu cür proqramlar. Xalqa aramsız müzakirə, xalq parlamenti sanki imkan verən proqramlar, bax, bizim gerçəkliyində yoxdur. Onda görəcək ki, bu proqramlar olanda, onda görəcək ki, reytinglər necə müxtəlif olacaq. Hər verilişdə öz auditoriyasını tapacaq.
Məhz indi bir şeydir. Bu yaxınlarda Stura gəlmişdi. Burada 5 dənə tamaşa oynadılar. Mən hamısına baxdım və mənim üçün ən maraqlısı Hamlet idi. Çünki onlar biz Hamlet dinləmirəm, o ən yaxşı onluğa düşübdü. London teatrında göstərmişik və s. və ilaxır. Sözün açığı mən getdim, baxdım və mən onların o şişirtdiyi o sabun köpüyünü mən gördüm ki, bu hamısı çox, çox böyük şişirtmələr var. Yəni, adi, sıravi aktorlar çox gözəl oynayır, tamaşanın quruşunda maraqlı məqamlar var, amma bu o deyil. Yəni, mən müqayisə edəndə ki, bəli, Azərbaycan teatrda mən fikirləşdim ki, ay Allah, bunların tamaşasına mən baxandan sonra mən fikirləşəcəm ki, bizim teatr öz fəaliyyətdən də aşağı bir dərnəkdir.
Onlar Bakıya gəlibsə artıq o deyil. Çünki o siz dediyiniz mənada çox güclü teatr Bakı ora gedir. Onlar Bakıya gəlmiş.
Yox, aşı, niyə gəlmir? Sturan özü də gəlmişdir.
Onu anlayıram. Yəni deməyəm, o çox yüksək səviyyəli bir... Yox, məsələn, bugün Broadway'in bir tamaşasını biz Bakıya gəlməsini hələ ki danışa bilməliyik.
Yox, yox, söhbət bunların ən yaxın qonşumuzdan gedirdi. Siz deyirsiniz müqayisə eləmir. Mən müqayisə elədim bir vətəndaşım. Mən gördüm ki, yox. Bizdə də yaxşı aktor. Məsələn, Fuad Poladov onların Hamletində çox yaxşı oynamışdı. Mən bunu bax burada açıq deyə bilərəm. Çünki
gözsüz müqayisədə imkan müqayisə olanda bunlar
bizə çıxır. Yəni bizim yəni o şişirtməklə də öyle, Strav belə. O qədər də deyil.
Digər mən də bədinəcən göndərdiyi fikirləri oxuyum. Fantastik bir fikirlər gəlir. Televiziya müasir dövrün əsas informasiya kanalıdır. Həmçinin əxlaqımızı formalaşdırma işində dar şablondan qırağa çıxmağa qorxan qul olmuşuq, dinləyici yazır. Fərhad yazır, düzdür, məmur bizim içərimizdən çıxır. Siz, yəni media, həmin məmurları sakit yatmağa qoymamalısınız. Onları utandırmalısınız. Siz bacarmırsınız bunu.
Tamamilə də o.
Dövlət qoymur. Bunu Fərhad yazır.
Yox, qoymamaq məsələsi bir yana, yəni bu mən peşəkaramsa, mən peşə borcumu axıra kimi yerinə yetirməliyəm. Bu mənim borcumdur. Mən ona tam bəraət qazandıram. Təşəkkür edirəm.
Amma mən onu demək istəyirəm ki, bizim işimiz əyləncə olduğu üçün, məsəl üçün o müğənnilər, o show business nümayəndələri bir gün çalçağıra baxandan sonra 100% bilirəm ki, bir gecə yatmırlar. Çünkü orada onları yuyurlar ama sermirler.
Heyif ki sermirler.
Seren de tez kuruyor cevapla. Öyle yaş yaş kalsa yaşlıdır.
Dinleyici yazar, hayatımızda olduğu kimi televizyonda da maralı bir şey kalmayıp. Artık hayatla bağladı dinleyici öz fikrini. Vahit ise yazır, Avrupa'nın bütün, fikir verin bu fikire. Avrupa'nın bütün geçmiş sosyalist ülkeleri demokratiye seksüel inkılabdan geçtiler. Ona göre bütün kanallarda sutkada 24 saat şov ve erotika gösterin ki koy millet baksın, bakıp doyandan sonra belki de öz problemini düşüne. Vahit dinleyicimiz yazdı.
Ya bu yaygın yani bu utancaklık fenomeninden gelir. Yani utancaklık fenomeni, korku bir yandan, hof bir yandan, ikinci de utancaklık fenomeni. Bunlardan hılas olduk cemiyet özünü ifade etmeye başlıyor ve çok teessüf ki bugün Azerbaycan vatandaşı orta statistik özünü dakik ifade edebilmir. Çok teessüf.
Azer yazır, yeni ulduz verilişinde gençler senetkar olmak için yok, azacık tanınıp toylardan pul kazanmak maksadıyla gelirler. Bunun da sebebi emek ve meşguluk programının olmamasıdır. Gençler ilim, ixtisas öğrenme yerine asan kazanç elde etme hakkında fikirleşirler.
Azim, eğer o ilmi tabii ki öğrenenler de var. Onların çoxu üniversite tələbələridir, sadəcələ onların səsləri var və onlar həmin o imkanlarını bizim bir çox bugün fəxrlə adını çəkdiyimiz müəllimlərin çoxu demirlər ki, tamam başqa bir ixtisası qutarıblar, tamam başqa bir universitetdə oxuyublar, hətta bugün bizim baba aparıcımız gözəl insan da həkimdir və inandırım sizi o dövrdə Medinstitut deyilən yerə girməkdən ötəri insanlar nələr eləmirdilər, amma bugün gəlib özünü burada rahat tapıbsa və bunu işitsə, sevirsə, burada heç kimi qınamalı deyil. Amma o ki qaldı ki, onlar pulu oradan qazanırlar, təbii ki, Azərbaycanda show biznes ancaq o səmtdə formalaşıb ki, pul toydan gəlir. Amma biz də onların hansılarla ki işləyirik, yəni bunların ən, məsəl ki, bariz göstəricisi İlhamə Qasımova adlı bir bizim qalibimiz var. Hansı ki, çox savadlıdır, çox səviyyəlidir, hətta orta məktəbdə müəllimə də işləyibdir əvvəllər. Hı-hı. Amma sadəcə olaraq indi bu işdən məşğuldur və öz işini, Zeynal müəllim demişəm, çox səviyyəli edir və ona görə də bir çox insanlar qarşısında o hörmət qazanıbdır. Çünki o deyilən o ara mahnılarından biraz uzaqdır.
Hələ. Bu seriallar dinləyici yazır, insanları lap keyirləşdirir, uşaq kimi xəyallara daldırır. Vəzifə sahibi olan bir yaxın qohumun baxdığı serialdakı musiqini telefonuna zəng kimi qoşub. 50 yaşı var, heç yaşından utanmır, dinləyici yazır. İcaz verin bu fikirlə də hələ yavaş-yavaş yekunlaşdıq proqramı. Zeynal müəllim, sizin son fikriniz medianın cəmiyyət mənəvi sifətini formalaşdırıcısı kimi?
Televiziyada, bütövlükdə mediada bir kriz var. Yəni, Azərbaycan mediasının problemləri söz və mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı problemdir. Amma dünya mediasında medianın adi insanlardan uzaqlaşması var, cəmiyyətdən uzaqlaşması var. Yəni, ona görə artıq dünyada vətəndaş jurnalistikası cəryanı yaranır, dünyada yeni jurnalistika meyilləri yaranır. Marquesin məşhur bir fikri ilə desək, biz artıq təzədən kofe içdiyimiz yerlərə və o ucuz yeməkxanalara qayıtmalıyıq ki, insanlarla ünsiyyətdə olaq. Bugün media ora qayıdanda yəqin mənəvi təmizlənmə, saflaşma da o zahirən nə o qəlyanaltı yerləri ya o darısqal kafelərdə insanların içinə getmək bir halda. İnsanla, hər bir insan eksperti. Məsələn, mən fikirləşəm ki, bir evdar qadın evlə bahalaşma zad məsələsində, çörək məsələsində ekspert kimi danışa bilərmi? Danışa bilər. Amma niyə Azərbaycan jurnalisti onlardan ekspert kimi istifadə eləmir? Mütləq bir elmi dərəcə axtarır ya ad axtarır. Halbuki dünya jurnalistikanda, yeni jurnalistikalarda ekspert o qadındır. Və inşallah, yəni bu məsələləri problemimizə üzə çıxardaq və üstünə gedək.
Minnətdaram Zeynal müəllim, Oktay bəy.
Zeynal müəllimin fikirləri məni çox sevindirdi. Sözün açığı, yəqin ki, bizim verilişlərin yaxşı reyting olmasının səbəblərindən biri də odur ki, mənim çox yaxşı yaxın insanlarım var, tanışlarım var. Bunlar bir çox taksi sürücüləridir, qəssablar var, bazarda kartof, soğan satanlar var ki, hansıları ki, həqiqətən də hər bir verilişdən sonra mən onlardan verilişdə nəyin olub-olmamağası haqqında soruşuram və onlar da nə var hamısını deyirlər və mənim üçün həmişə onların fikirləri əsas olubdur və mən bunu indiyənə kimi heç yanda cəmiyyətdə demirdim və çox sağ olun ki, siz bu məsələni qaldırdınız, deməli mən düzgün yoldayım və onların fikirləri həqiqətən də düzgün televiziyada hər hansı bir verilişin eləməsində düzgün yol açmasına imkan yaradır. Ziyalılardan təbii ki, soruşuram, öyrənirəm. Onlar üz-üzdən utanar prinsipini əldə rəhbər tuturlar və çox şey demirlər. Amma onlar deyirlər. Özə çox çılpaq, çox açıq və çox aydın və mənim üçün həqiqətən də bugün çox bir sevindirici hal oldu sizin bu fikriniz. O ki, qaldı cəmiyyətdə televiziyanın rolu bilirsiniz nətərdir. Bu cəmiyyət, bu televiziya, bunlar çox balacadırlar. Ən böyükünün 15 yaşı var. Qalanlar 8-7 yaşında. Bunlar uşaqdırlar. Və get-gedə bunlar da öz yollarını tapacaqlar. Bir dəfə yıxılacaq, bir dəfə duracaq, bir dəfə pis söz söyləyəcək. Amma ha vaxtsa düzələcəkdir. Məsələ orasındadır ki, bu düzələcəkdir. Amma bir gün biz qeyd elədik ki, qitslə mübarizə günüdür. Bax, onda səhv eləmək olmaz. O heç vaxt düzəlməyəcək. Yəni, bir dəfə olur və sənin taleyin bundan da bağlanır, gedir. Ona görə də biraz orada diqqətli olmaq lazımdır. Televiziyanı çox, çox daşatmasınlar. Hər şey düzələcəkdir.
Minnətdarım Oktay bəy, təşəkkürlər. 8 euro. Sonra production şeyin rəhbəri Oktay Əli və media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli idi studiyamızın qonaqları. Təşəkkürümü bildirirəm sizə.
Çox
sağ olun, buyurunuza görə. Mən sizə işdən sonra proqramı bugünlük bitdi. Sabah axşam 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik. Sağ olun.
Biten günün hadiseleri hakkında her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Spitli xəstə ilə bir yerdə işləmək istərdinizmi? Azərbaycanda spitli xəstələrin iş tapmaq problemi.
Nə işləsəm, yəni amma ki, personal bilməsin də mən yəni o vəziyyətdəyəm. Ancaq mənim işimlə də işlə təmin edəsələr. Müraciət eləmişəm, amma bilirsiniz də, indi gərək kompüteri biləsən, nədir, bir şeylər biləsən, yəni gərək nəsə biləsən də. İndi işsizliyi də ki, başlanıb gedir.
Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədi Azərbaycanın razılığı olmadan açıla bilərmi? Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Bakıya səfərinin məqsədi. Sən məni oxumalısan, istəməsən də. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin məcburi abunə dərdi. SSR-nin dağılması 80-ci illərin ortalarında neftin qiymətinin düşməsindən sonra başladı. İndi neft yenidən ucuzlaşır və Rusiyanın regionlarında narazılıq baş qaldırır. Bütün bunlar haqqında bu axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir, ordu deməli bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasdırməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində dubin yak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat yoxluqdan düşməyəcək. Axırıncı adamımız qırılana qədər bundan döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıda qırğındır, bəyərdim, qırğındır, qırılır ki bu.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qazlar gəlir, qazdan bəsdən çıxıb var, indi sümrə uduma gəlirlər. Silahımız yoxdur, bəyər yalnız.
Kimlər gəlir?
Qorxuşuları.
İmperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radiostansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Təhsil sahəsinin inkişafı üzrə yeni layihədə nələr nəzərdə tutulub? Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq Azərbaycan təhsil sisteminə nə qazandıracaq? 10 illik inkişaf proqramının birinci mərhələsi necə nəticələndi? Layihənin rəhbəri nə fikirdədir? Ekspertlər nə söyləyir? Müəllimlərin təhsil prosesində fəal iştirakını tarixi dəyişikliklər adlandıranların arqumentləri nədir? Və nəhayət, bir daha dünya səviyyəli təhsil nə deməkdir? Can Bakının 2 dekabr qonağı, Dünya Bankının Təhsil Nazirliyi ilə gerçəkləşdirdiyi Təhsil Sektorunun İnkişafı layihəsinin əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elinə Rüstəmov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.